Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Hei og velkommen til «Jeg kan ingenting om vin», denne spesialutgaven med spørsmål fra dere, våre venner, kjære lyttere. Og velkommen til deg, Merete. God jul!
God jul!
Du på Voss?
Ja.
Og der sier dere jul?
Der sier vi jul. Ja. Det helt rett.
Og jeg på hytta på Hafjell. Men her vi på, ja. På Zoom.
Nede på Zoom.
Og vi skal gå gjennom spørsmål fra dere, kjære lyttere. Det veldig mange spørsmål som har kommet, og veldig mange gode spørsmål. Så vi glad for å ha så mange både interesserte og ikke minst kompetente lyttere. Mm. Vi rekker dessverre ikke å svare på alt, men vi har plukket ut noen spørsmål, og særlig noen av de som gjennomgående, for det en del som spør om mer eller mindre det samme. Og som alltid, husk at viner som nevnes I dag, de står I episodeinfoen, så du slipper å notere. Ok, men da går vi I gang med første spørsmål, og det Stian som har et spørsmål om guilty pleasure. Har dere noen guilty pleasures, noen viner som dere kan drikke bittelitt for mye av, men som blir litt uglesett av kjennere?
Ja.
Ok, hva det med rette?
Da jeg har en tendens til å like veldig godt å drikke, som litt sånn, nesten litt flaut, Bellini. Bellini, altså som I Prosecco og fersken juice.
Oh, ja.
Jeg synes det dødsgodt. Men jeg drikker jo helst ikke Prosecco alene. Så hvis jeg får det som en Bellini, så synes jeg det kjempegodt. Særlig med sommeren og sånn. Så det vel kanskje den nærmeste jeg kommer en guilty pleasure. Og så... Altså, digger jeg Riesling-kabinett. Men jeg vil jo si at det ikke en guilty pleasure, for det jo en kvalitetsvin.
Ja, det bare pleasure,
I beste tilfelle. Ja, det bare pleasure. Det ikke guilty. Ja, din da?
Jeg hadde en opplevelse på et hotellrom I London, der jeg hadde kjøpt noe ordentlig god hamburger, og så tenkte jeg, jeg må ha noe god vin til det, og så åpnet jeg en relativt fersk, da, noe sånt, jeg tror det var 13 eller noe sånt nå, Cabernet Sauvignon fra Napa, som var veldig mye fat og ganske, hva skal vi si for noe, vulgær I stilen. Men jeg må si, det var utrolig digg. Jeg kjøpte faktisk 3 flasker til. Jeg vet ikke om det var tid og sted som gjorde det, men jeg har de vinene fortsatt liggende.
Så Neste gang du skal ete hamburger.
Ja, skal kose meg. Hans Roger lurer på dette om anbefalinger til mat og tilbehør. Han skriver... Har I mange tilfeller sett på beskrivelsene til Vinmonopolet og benyttet databasen til Merete for å finne gode viner. Det som slår meg at begge plassene vil ofte beskrivelsene være veldig generelle og litt vanskelig for oss amatører å finne frem I. Jeg tenker for eksempel på en vin som skal passe til storfe. Storfe kan jo serveres med veldig mye forskjellig, og det vil vel være forskjeller her om man serverer for eksempel fløtegratinerte poteter til versus parmesan, gratinerte tomater og rødvinsaus. For oss ville det vært til stor hjelp om beskrivelsene hadde vært mer utvidet med noen forslag til tilbehør som også passer veldig godt til vinene. Det jo et veldig godt spørsmål og et tema som vi har vært innom tidligere.
For meg da, som sitter og smaker alle disse vinene mellom 10 og 12 000 I året, så har det litt med tid å gjøre, for du har kanskje 1-2, maks 3 minutter per vin da. Og da kan det ikke begynne å rote rundt I oppskrifter liksom. Selvfølgelig mange ganger så kan du tenke at dette perfekt til sopprisotto, eller dette perfekt til fiskesuppe. Selv om jeg skriver storfe med rødvinsaus, så har du kanskje kjempe mye kraft I din rødvinsaus, og du ikke smaker rødvins, mens andre mer syre. Så det veldig vanskelig å gå inn på helt sånn, synes jeg da.
Kanskje du kan si noe om noen generelle kjøreregler, fordi at hvis man blir helt avhengig av å få bare de sånn helt spesifikke, akkurat den og den til akkurat det og det, så det vanskelig. Men kanskje noen litt mer sånn generelle kjøreregler, I stedet for at du liksom må få beskjed at I store krysset der skal du ta til venstre, så kan du heller si, hva vikepliktregelen for eksempel?
Ja, I dette døme han nevner jo fløtegratinert potet som ganske feit, men et fett tilbehør, men som har ganske snille smaker, ikke sant? Tåler jo veldig mye, det fløtegratinert potet perfekt å sette vin til, for det fett, særlig rødvin. Fordi at det du trenger da for å takle fedme syre og tanniner. Men så hvis du da har tomater til, ikke sant? Som både har syre og sødme, så blir det jo, da trenger du samme syrestrukturen I vinen. Og tomater kan være litt utfordrende, det har vi snakket om før. Så her vil du, her det mye vanskeligere rett å kombinere til. Så satt at du har en biff til begge rettene, så vil jo den biffen være ikke så viktig I forhold til vinkombinasjonen. Så, men sier du til fløtegratt og nettpoteter, kan du nesten velge hvilken som helst rødvin med litt fylde kraft, tanniner og syre, som da omhandler ja, Nebbiolo, Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec. Altså du har masse vel og mellom. Så det mye smalere, smalere utvalg på med en gang du putter parmesan-gratinerte tomater til, for å si det sånn.
Men for å oppsummere en grei huskeregel jo at syre, særlig I forhold til fett, og protein og tannin.
Ja. Men så det også unntak, ikke sant? Sånn bernesaus et veldig godt unntak. For bernesaus har eggeplomme, hvis du lager den på skikkelig måten. Og eggeplommen I bernesaus har mye protein, som da kan krasje ganske godt med en nebbiolo med mye tannin, for eksempel. Så når en skal ha bernesaus som en klassisk kombinasjon til biff, for eksempel, så det et sånt godt eksempel på at det ikke alltid tannin og protein funker. Mens da bør du kanskje ha en litt mer moden rødvin da, som takler dette litt bedre.
Men nå må man huske på, når man hører dette, at selv om du nå rett på med et unntak, så det en hovedregel. For det, det som gjør det så vanskelig med vin, jo at det alltid unntak, og nei, men det blir litt spesielt og sånn. Men generelt, bra med syre til, til fettet, og bra med tannin til protein. Ikke det greit da?
Jo, og så har jeg et tips til. Rett nå på nyåret en gang, så skal Dagens Næringsliv utvikle en ny og bedre vindatabase, der det skal bli, forhåpentligvis, etter planen, skal automatisk genereres inn oppskrifter, forslag til oppskrifter når jeg anmelder en vin. Så da har han, selv om han ikke kanskje bruker den oppskriften, da har han kanskje en litt bredere idé da.
Det høres helt supert ut. En siste ting som vi har vært innom før også, som vi gjerne kan gjenta, jo også sterk mat. Da må du være forsiktig med både tanniner og alkohol.
Ja, absolutt. Og helst litt sødme. Ja.
Ja, nettopp.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Ok, neste spørsmål, det da Oddmund som har spørsmål om drikkevindu. Han lurer på, hvordan bestemmer du drikkevindu på en vin? Hva det en ser og kjenner etter?
Jeg skjønner at folk spør om det, og det ikke alltid så lett å si. Der det går mest på erfaring, at jeg har erfaring med å smake den vinen I moden tilstand. Jeg kjenner vinen, jeg kjenner druen, jeg kjenner produsenten, så du vet at det her... Disse holder, selv om de virker veldig ferske og utilgjengelige nå, så holder de maks I 10 år, liksom. Så det mest på erfaring, og det vanskelig å si sånn eksakt. Men selvfølgelig, her også det sånn at hvis vin har konsentrasjon, tannin I forhold til den rødvin, syre og I forhold til en hvitvin, så det jo en indikasjon på at ting kan lagres bedre enn andre ting. Sødme også, selvfølgelig, alltid en ting som en sånn sikker vinner når det får man lagring. Men syre, sødme og tannin de tre tingene som nesten helt essensielt for at ting skal lagres.
Ok, så konsentrasjon, tanniner, syre, fruktsødme, det var det?
Og erfaring.
Og så her det en lytter som ber om et tips til vin I dåpsgave. Jeg har et ønske om et tema for en fremtidig episode. Hva den perfekte vin til dåpsgave?
Det et sånt spørsmål jeg får veldig ofte, og jeg synes det et ganske kult spørsmål. Jeg har gitt vekk vin I dåpsgave mange ganger selv, og jeg har gitt vekk vin I konfirmasjonsgave. Det jo litt lettere da, på en måte. Det som jeg synes kjekt å gi vekk jo vin som kommer fra det året en født. Det alltid litt stas. Ikke sant? Du synes det sikkert stas å drikke din egen årgang, det synes jeg kjempestas selv. Særlig når du blir voksen og, og du liksom, det er blitt en sjelden vare da, for da har du blitt såpass gammel og vinner sjeldnere. Så, men det er jo liksom vanskelig å gi vekk, for vanligvis er en døpt kanskje et par måneder etter en født, og vin ikke laget enda kanskje. Så det jeg har gjort da, er å gi vekk et gave, eller et bevis på at du får tre flasker vin når den vinen kommer på markedet. Og så må du passe på at dåpsbarnet eller foreldrene til dåpsbarnet har en plass å lagre vin, og så må du kjøpe noe som er som du vet kan ligge godt, ikke sant? Og dette er jo veldig avhengig fra årgang til årgang. Og hvor mye penger du har lyst til å bruke. Men en god Bordeaux-vin er jo et sikkert kjøp, stort sett nesten uansett årgang. Det samme er en god Barolo eller Barbaresco. En god Riesling kan jo kanskje være det beste sånn, i forhold til pris versus kvalitet. Og dette er jo sånn som dåpsvarene da, forhåpentligvis kan ha stor glede av når de er 20-30 år, så må du jo passe at han kan ligge så lenge. Da. Det er jo viktig, selvfølgelig.
Men det er greit å researche litt på hvilke områder som har hatt en god årgang.
Selvfølgelig.
Og så mener jeg at man må kunne være litt fleksibel. Jeg har for eksempel da kjøpt til barna mine, så har jeg kjøpt champagne. Og da tenkte jeg jeg må ha deres år, men min datter er da født i 2013, som jo ikke er en så god årgang som 2012. Så da tenkte jeg, da tar jeg og kjøper champagne fra det året du ble produsert, på samme måte som vinen ble produsert.
Smart.
Ok, så er det et spørsmål som for så vidt henger litt sammen med det med lagring. Ofte trenger vin mye mer tid til å oksidere enn man tror, og man kan finne ut mot slutten av flasken at man har kastet bort i gåseøynene mye. Så hvordan vet man hvor lenge man bør lufte vinen?
Altså, folk stiller veldig gode, men vanskelige spørsmål, egentlig, for det er ikke alltid sånn der et standardsvar. Og jeg har opplevd det samme mange ganger, når du blir overrasket ved viner så ofte, fordi at du dekanterer dem, og så kan det enten gå galt, eller gå bedre. Nå nylig så oppdaget jeg at vi hadde to flasker La Turque fra Gigal, en veldig berømt vin fra Noron, en 2005 og en 2010, og 2005 ble åpnet rett og servert, mens 2010 var dekantert i 4 timer. Og da 2010 mistet litt av toppfrukten, mens 05 føltes freshere til tross for at det skulle vært motsatt. Og det er det som er faren med å dekantere en vin en ikke kjenner så godt, er at han kan miste litt av den der delikate toppfrukten som du gjerne vil ha i glaset, ikke... Men så er det andre viner da, igjen som er kanskje lukka og innestengte og sånn, og så trenger de 3 timer i karaffel. Jeg synes det ofte er veldig vanskelig å vite selv, for å være helt ærlig. Jeg vet ikke hva du synes, men jeg...
Så kunne vi sagt noe om at hvis du nettopp kjenner, som du sier, at den en ikke lukter så mye, at den er litt innestengt og litt lukket, så er det kanskje verdt å prøve på, og ikke minst også hvis den har sånne svovelaromer og sånn, så...
Ja, jeg kan si det. Og hvis den, altså det første den skal gjøre, uansett, er å smake på vinen når den åpner den. For hvis den føler at den lukter litt lite og har litt innestengte aromer, sånn, så kan han ofte ha godt av et par timer i karaffel og bli bedre og bedre, liksom. Dette gjelder særlig ofte rød vin, synes jeg, som er skapt for lagring. Mens når det er hvitvin, så kan de få ganske sånn reduktive aromer, og da lukter ofte litt sånn svovelaktig og litt sånn brent flint og sånne ting. Og da har de bare gått over dekantert i noen timer. Så smak først, og så kan du prøve å gjøre en vurdering ut av hva. Ja.
Vi snakket jo med Gaia, og hun var jo ikke noe glad i å dekantere vinene, for hun synes jo nettopp at det var en morsom opplevelse det der å drikke det første glasset og se hvordan det smakte, og så se hvordan vinen endret seg etter hvert som det kom lenger og lenger ned i flasken, og den da fikk mer og mer luft. Da. Så man kan jo se ulikt på det spørsmålet.
Ja, altså jeg er jo litt enig med Gaia da. Jeg synes jo også det er kjekt da.
Jeg har et spørsmål når det kommer til vin i matlaging. Har du noen faste viner dere bruker i matlagingen hvis dere ikke har vinrester da?
Nei, jeg har ikke noen faste viner, for helt ærlig. Eller, den faste vinen jeg har, da, som jeg bruker masse i saus, er Madeira. Altså, jeg føler at den madeiraen, det skal ikke mye til, men pitt litt gjør underverker med en saus, synes jeg. Men ellers så bruker jeg jo den hvitvinen jeg har åpen, eller den rødvinen jeg har åpen, så lenge den ikke for dyr eller for fancy. Så, ja.
Men jeg tenker at hvis jeg skal kjøpe noe, så pleier jeg ofte å se etter en, hvis det hvitvin, så pleier jeg ofte å se etter en med høy syre. Fordi det jo stort, altså det jo, det jo en viktig del av den funksjonen den vinen har oppe i sausen, å tilføre syre til maten. Så det å velge en vin med bra syre er kanskje ikke så dumt.
Ja, kjøp en, tenk en rimelig og tørr god risling, liksom, jo et... tenker jeg gjør jobben da. Og når det gjelder rødvin, hvis den skal gå og kjøpe en, så det mange kokker som anbefaler rødvin med masse farge og sånn. Og frukt, jeg ville heller valgt farge og frukt foran tanniner, for å si det sånn. Jeg ville valgt en, eksempel en enkel syrah eller noe sånt, som har mye farge. Ikke så mye tanniner, men også veldig flott frukt da.
Ja.
Det kommer selvfølgelig an på. Skal du lage en bøff på en år, så det jo klassisk å bruke druen, eller en vin lager på druen Pinot Noir, så da vil jeg bruke det selvfølgelig.
Men tror du at du vil kunne smake forskjell på en bœuf bourguignon som laget med pinot og en bœuf bourguignon som laget med for eksempel en gamay da?
Nei, ikke på de to druene der, men jeg håper jeg hadde smakt forskjell på syrah og pinot noir. Men da kan vi jo ta en test på.
Det har vært morsomt å prøve, for det skal koke ganske lenge. Det kraft oppi der, og det, så den vil jo endre mye karakter. Så spørsmålet om du kan for eksempel kjenne tanniner, eller om det noen sånne ting da.
Mm. Ja, det hadde faktisk vært ganske morsomt å ta en test på. Jeg tror ikke du merker sånn kjempestor forskjell, men litt vil du nok kjenne, men ja. For at vin har så stor del av den retten da. Vanligvis så bruker du ikke, du bruker kanskje en desiliter eller to, men i bœuf bourguignon så vin en større del av retten. Så,
det, ja. Det må vi prøve. Ok, neste spørsmål, det om poeng og lagring. Har et spørsmål om poengvin på 100-poengskalaen. Kjøpte en Domaine de Colombier Hermitage 2014, fordi den hadde fått 93 poeng. Jeg har ikke noe vinskap eller kjeller, så jeg må drikke vin ganske raskt. Etter at jeg hadde kjøpt vinen, så jeg at drikkevinduet var oppgitt fra 2022 til 2030. I Vinmonopolets app er det oppgitt at vinen kan drikkes nå, men at den blir bedre ved lagring. Jeg drakk vinen, og den var veldig god, men en ting jeg lurer fremdeles på. Når denne vinen har fått 93 poeng, er det et uttrykk for vinens kvalitet på smaketidspunktet, det vil si at den hadde kvalitet tilsvarende 93 poeng da den ble smakt, men kan bli en 95 poenger etter hvert, eller er det et uttrykk for vinens potensiale, det vil si at den er ganske god, for eksempel 87 når den blir smakt, men at den trolig blir 93 mellom 2022 og 2030? Oi, oi, oi. Presist og deilig spørsmål, da.
Veldig. Det en mellomting mellom de to tingene han foreslår. 93 poeng er liksom både dagens kvalitet og framtidens kvalitet. Så det summa summarum vin sett under ett, eller sånn som du tolker vin, eller tolker kvaliteten i vinen. Akkurat i dette tilfellet så ville jeg ha ventet et par år, fordi at det en vin som er veldig, fremstår veldig reduktivt som ung, og vil riste det av seg etter to år. Sånn sett så er han kanskje mer enn 93 poeng om to år enn han er i dag, men allikevel så prøver du å gi en score utifra sånn som en tolker kvaliteten i dag, og en vet at det innenfor, særlig innenfor det drikkevinduet du gjør da, som er jo selvfølgelig bare en indikasjon. Han er mest sannsynlig godt drikkende etter 2030 også, men jeg tror ikke han blir noe bedre etter 2030. Så tenker jeg at den 93 poengen skal liksom holde hele da det tidsrommet da.
Kunne vi kanskje sagt at en generell regel er at hvis du drikker den tidlig, så er det lurt å lufte den mye i forhold til det vi snakket om i sted?
Selvfølgelig. Hvis du ikke har noe egnet lagringsplass, du lager den i stovet, så vil den bli mye før mont. Så hvis du har den liggende i et år i stovet og dekanterer den, så vil du kanskje få en opplevelse som du normalt sett fått i 2028.
Men er ikke også en av de tingene som du ser etter når du gir poeng, er å se på balansen i vinen, så selv om den har stramme tanniner, så kjenner du at de er balansert opp i forhold til fruktsødme, i forhold til syre og i forhold til konsentrasjon og så videre. Du ser en balanse som er 93 poeng, og så vil da denne vinen bli bedre fordi den vil få enda flere aromer, den vil få mer kompleksitet etter hvert. Det jo noe som endrer seg, og så vil den da bli litt mer, hva skal vi si, tilgjengelig og hyggelig å få I munnen fordi den ikke så stram som den I begynnelsen.
Selvfølgelig.
Så da har den jo sånn sett 93 poeng selv om den ikke drikkeklar, fordi det balansen og vinen som helhet som har 93 poeng.
Ja, pluss konsentrasjon som veldig viktig for vår høgskåre.
Ja, nettopp. Ok, så det Oddvar, han spør hvilke andre regioner land produserer Barbera d'Alba? Her må du rydde opp litt med dette.
Ja, Barbera d'Alba, det en drue som heter Barbera som kommer fra området rundt eller byen Alba. Så det en appellasjon som kun finns I Piemonte og ingen andre plasser. Så en Barbera d'Alba kommer alltid fra Alba og kommer alltid fra Piemonte. Men du kan finne druen Barbera som opprinnelig kommer fra Piemonte. Du kan finne den andre plasser. Ikke så ofte. Det dyrkes nesten bare I Piemonte, men du kan finne Barbera fra California, fra Australia og sånn. Jeg kan aldri huske at jeg har sett det I Norge. Så jeg vil si at det som enkelt med spørsmålet å si at det kun Italia og kun Piemonte som produserer Barbera d'Alba. Ja.
Men jeg har sett at de lager Nebbiolo fra California I Norge.
Ja.
Altså selges det solgt I Norge.
Den vel... Nebbiolo også nesten bare fra Piemonte, men noen unntak, og da var... en vin som var tilgjengelig faktisk I polisets basissortiment, eller hullesortiment for noen år siden, som kom fra California. Ja. Det sjeldent. Sjeldent en ser.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ja. Ok, så det et spørsmål her fra Marianne. Hun spør deg, Merete, hvorfor bruker du forskjellige glass når du smaker vin?
Jeg bruker egentlig det samme hele tiden. Jeg bruker et standard, ser ut som et kvitvinsglass, altså et rislingglass, eller ganske sånn slankt standard smakeglass. Ikke noe spesielt. Det kan variere fra produsent som heter Salto, eller fra Riedel, eller Schoss-Wiesel, eller andre. Dessverre så det jo sånn at vin opptrer veldig forskjellig hva glassene I. Men det jo sånn at når den smaker veldig mye vin I løpet av en dag, så kan ikke den liksom klare å velge et glass hver vin.
Skal du komme rundt med en sånn stor koffert med hele flyglet ditt?
Ja, men sånn hjemme, når jeg sitter og smaker her, så har jeg jo et stort vinskap, et stort glasskap fullt av forskjellige glass, og da har jeg jo muligheten til å velge og vrake litt mer. Da. Så, og noen druer trenger store glass, noen druer trenger små glass, og, ja. Og vin opptrer veldig forskjellig, så... Det har noe for seg.
For det har
logistikken.
Ja, det handler da både om hvordan den tar vare på eller slipper ut aromaer, om glasset lukker seg mot toppen eller om det veldig åpent, og også hvor vinen treffer tungen inn I munnen. Ikke det et viktig poeng?
Ja, hvor vinen treffer på tungen det viktigste nesten.
Så det et lagringsspørsmål til. Vi har vært innom lagring tidligere, men her står det «Vinen endrer jo veldig karakter ved lagring. Hvordan vet man hva vinen passer til når den har blitt lagret lenge? Regner med at det vil være annerledes mat enn om man ville anbefalt den til da den var ny.»
All vin som moden bedre å kombinere sammen med mat. Så det derfor, det jo også en grunn til å lagre vin, at det en moden vin som har mer sånn avslipte tanniner, med moden lagringsaroma, som mer sånn sopp og fjøs og moden frukt. Og, altså, ikke disse her primærfrukten, jordbær, bringebær, ferske eple, men har liksom mer moden karakter, funker ofte bedre med mat. I tillegg så blir tanninene mye snillere som i en rødvin. Da. Så det lettere å kombinere en moden vin. Jeg synes ikke at det endrer så mye hva den skal passe til, egentlig. Du trenger ikke så mye fett i maten på en moden vin, fordi det ikke så mye tanniner. Ja, det mye lettere med moden vin, rett generelt sett.
Så kommer et helt annet spørsmål fra Christian, som lurer på alternativer til hvit burgund. Om man ikke tar seg råd til Montrachet, men ønsker noe som ligner, har du noen forslag? Vet at dere har nevnt Sandy fra California i en tidligere episode, den var god. Har også smakt El Enemigo, Chardonnay fra Argentina. Vet også at det finnes noen Chardonnay fra Jura som har likheter med Montrachet. Har du noen anbefalinger her, Merete?
Da vil jeg ha sagt noe, kanskje de beste tipsene på Chardonnay, som jeg tror vi kommer, et land som vi kommer til å høre mye mer om når det gjelder Chardonnay. Og det er Tyskland, for du tenker på Tyskland som et rent rislingland eller andre druer, silvaner og sånne ting, ikke så mye chardonnay, men det blir faktisk laget en hel del chardonnay i Tyskland, som egentlig ikke har nådd det norske markedet før i fjor, og da skrev jeg om en vin som fra en produsent sitt Knevitz. Den er jo selvfølgelig slankere og mer mineralsk enn en Montrachet, den er ikke så rik og stor. Men jeg tror at når den får lagret disse vinene litt, så blir de, eller jeg vet at det blir bedre. Jeg har smakt det. Og i forhold til pris, så er det fantastisk god kjøp. Så Knevitz sin Chardonnay, og så en produsent som heter Bernard Huber, Maltadingen, Weissburgunder, som er Pinot Blanc og Chardonnay. En fantastisk god vin. Knevitz ligger på sånn 250, og Bernard Huber sin Maltadingen ligger på sånn 350. Og for å finne en Montrachet til den prisen, da gjør du ikke. Så jeg synes jo disse to er veldig gode alternativer. Og så et annet land som er på en måte litt vanskelig å nevne, for det finnes jo ikke så mye, men det er begynt å komme noen, og det er England. Og her er du litt i Chablis-land, fordi at det er litt likt jordsmonn som i Chablis og Burgund, altså kalk, men kjøligere klima. Der finner du noe, særlig en produsent som er en favoritt, Simpsons, Gravel Castle eller Roman Road, er fantastiske viner som også kan i fremtiden med å konkurrere ganske heftig med de fleste burgunderne. Altså.
Så det en lytter som lurer på hvorfor vin skribenter er så kritiske til Amarone, Merete, det lurer jeg på også.
Hvor skal jeg begynne den, liksom?
Han skriver da, håper dere kan lage en episode om kraftige, fyldige vinstiler som mange nordmenn elsker. Amarone, Nero d'Avola, Cabernet Sauvignon, Garnacha og så videre. Hadde vært spennende å pirke mer borti vinkritikerne sin negativitet til Amarone som stil.
Altså, jeg tror ofte grunnen til at Amarone har blitt så populær er at det er høy alkohol, som gir en sånn viskositet og en rikhet som de fleste andre viner ikke har, fordi at Amarone er laget på tørka druer, det er mer sukker i druen, du får mer alkohol. Og så har du dette sødmebildet uten at den er søt direkte, liksom. Og en alkoholrik vin blir veldig ofte ubalansert i mitt hoved. Og så den sødmerike stilen er ikke nødvendigvis også du blir liksom gan, blir liksom fort lei da. Du søker alltid etter en friskhet. Altså, det finnes jo gode Amarone, sånn til det er sagt. Men så har jo også Amarone opplevd en enorm popularitet, som har økt produksjonen veldig. Nå har jeg ikke disse tallene i hovedet, men den har mange doblet seg de siste 20 årene i forhold til hva Amarone en gang var. Og Amarone, å lage en Amarone er en ganske dyr måte å lage vin på. Mens når Amarone blir litt sånn rimelig, og da mener jeg sånn mellom 200 og 300, som en rimelig pris å betale for en dyr produksjonsmetode som Amarone lager på, så synes jeg, da blir jeg veldig skeptisk. Og sånn kommersiell produsert Amarone og sånn, aldri særlig bra. Dessverre. For da blir han veldig søt, og blir liksom bare sånn tutti-frutti søt suppe, liksom, uten å ha noen karakter, da. Et annet ankepunkt om mot Amarone jo at jeg synes det nesten umulig å kombinere sammen med mat. For med en gang du bikker 14% i alkohol, som alle Amarone gjør, så synes jeg at alkoholen tar overhånd om nesten uansett hva mat du kombinerer sammen. Og da synes jeg at vins misjon er litt forsvunnet, da.
Men å bikke 14, det må sies, det det mange nebbioler som gjør også.
Ja, men så det noen viner kan jo tåle 15,5% alkohol. Et godt eksempel er for eksempel Barbera, som en god Barbera får lett høy alkohol, og en god Barbera tåler lett 15,5%, og jeg reagerer ikke det hele tatt. Mens for eksempel får du en Pinot Noir til 15,5%, så er det vel så aldri bra, vil jeg påstå.
Ja!
Jeg skal komme med et godt forslag til en god Amarone-produsent.
Ja, gjør det.
Som alltid leverer, som ikke koster skjorto, og det en produsent som heter Accordini. Han lager hele rangen fra den enkleste Valpolicellaen til en topp Amarone, og til og med Resiotto, som veldig bra. Og han skuffer aldri, og tar ikke seg for mye betalt.
Men koster det den skal i forhold til kvaliteten, da?
Ja.
Så det en student som ber om tips til budsjettviner under 200 til forspill. Jeg forstod det slik i episode 3 at Merete har problemer med å finne gode viner og anbefale til under 200 kroner. Jeg selv veldig glad i rødvin. Jeg drikker rødvin like gjerne til mat som på fors før vi skal på fest. Ettersom mitt og Meretes vinbudsjett veldig forskjellig, to utropstegn i parentes, så stort sett alle vinene som anbefales for dyre for meg. Jeg synes det for ille å bikke 200-lappen på en flaske vin til fors, men samtidig ønsker jeg jo å drikke god vin. Min utfordring til Merete blir derfor å finne noen viner som tilpasset studentbudsjett. En ideell forsrødvin, og den skal ha noen av de følgende egenskapene. Den skal være lett drikkelig, skal ikke være så tung at man blir trøtt av å drikke den. Den skal ha rikelig med alkohol. Det begynner å bli vanskelig her nå. Den skal både være lett drikkelig, ikke tung å bli trøtt av, og ha rikelig med alkohol. Okay. Og så det så mye smak at man ikke ønsker å drikke noe annet etterpå, i fare for å forstyrre den gode smaken. Og så skal den være under 200 spenn. Ja, Merete,
ja.
Det klarer du å tikke alle de boksene?
Det er spørsmålet. Når jeg var på forspill før i gamle dager, så kjøpte jeg nesten alltid hvitvin, for da følte jeg meg litt sånn fresjere sammen med rødvin, men og så ble jeg ikke blå på tennene. Så
jeg vil si at det poenget må med. Det spørs hva slags planer du har for kvelden, men sjansene for ligging, de faller betraktelig med blå tenner. Det kan jeg si.
En ting er at de er blå, men etter de har vært blå, så blir de også brune. Nei, altså, jeg pleide alltid å kjøpe en tørr risling, som ikke koster så mye, og så du kan finne god kvalitet til en lav pris. En som jeg har sagt flere ganger er Dönhoff Riesling, tørr, koster under 140 kroner. En annen produsent er Mosbacher sin tørre Riesling, eller Wittmann sin tørre enkle Riesling, som alle koster rundt 150 kroner. Og det lett å drikke, og det er litt lav alkohol, så den tikker ikke den boksen der. Men når hvis en skal ha rødvin...
Det overskriften, Merete, så den boksen må nesten tikke.
Ja, jeg vet. Jeg tenker jo på en drue da, og det Barbera igjen. Fordi at den har høy alkohol, den fresh, den har ikke for mye tannin, den blir ikke sånn tung av drikken, men høy syrenivå, så han er liksom frisk og har en fyldig frukt og sånne ting. Og så får du jo en del god Barbera under 200 kroner. Og så har du jo selvfølgelig, kan du tikke av den boksen med alkohol. Så,
dette er spot on.
Så for eksempel Giovanni Rosso, sin Donna Margherita, synes jeg er en veldig flott Barbera som koster 170-180 kroner. Og den finnes jo alltid, den er i hvert fall alltid tilgjengelig, og den finnes i de fleste butikker, vil jeg påstå. Så får du skru på skjermen for å skjule tennene.
Men du, vi begynner å nærme oss slutten her. Har du planlagt noe nyttårsmiddag, Merete?
Ja, jeg har jo det. På Voss er jo helt håpløst. Det eter jo bare pinnekjøtt til alle aftene. Påskaften, nyttsaften, julaften, pinnekjøtt. Men det jeg veldig glad i også, som jeg har skiftet ut pinnekjøttet de siste årene med, og det kapun.
Kapun?
Med kastrert hane.
Ja, nettopp.
Så smaker det helt vidunderlig.
Hva lager du den med da?
Jeg pleier alltid å ha litt soppsaus til, for jeg synes det en veldig god kombinasjon. Og da det jo en perfekt rett til pinnen av. Og nyttsaften jo en kveld der du har lyst til å ta virkelig gode ting fra kjelleren.
Ja. Så Pinot og Kapun. Mm. Det var det vi rakk for i dag, Merete. Da det bare å glede seg til over nyttår. Vi tilbake 13. januar, da vi hører hvordan det gikk med Kapunen. Fortsatt god jul til deg, og et godt nyttår. Og det går til alle dere, våre kompetente og interesserte vinvenner der ute. Ha et godt nyttår.
Godt nyttår.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.